dobrý večer nebo dobré odpoledne, vážení posluchači, protože ještě je odpoledne. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a vedle mě je tady naše zprávařka
Soňa Zikmundová.
A před vámi jsou nyní, jo, ještě jednou.
Tak teďka už s mikrofonem, Soňa Zikmundová přeje krásné odpoledne.
A teď jsou před vámi ony zmiňované a reklamované nebo inzerované, komentované zprávy. Tak Soňo, je to na tobě.
Výborně, tak bychom si dali trošku muziky a abychom to zakulatili pěkně pro posluchače. Vážení posluchači, dnes máme 20.1.2016 a připravili jsme si pro vás komentované zprávy. Začneme hned první zprávou a ta zpráva je z Maďarska. Několik migrantů, skupinka, ukamenovala v Maďarsku policejní sbor, který se snažil nastolit pořádek v uprchlickém táboře. Jak je možno vidět i z videa, policisté se snažili jednoho z migrantů odvést, když během pár sekund přiběhlo několik dalších desítek migrantů, kteří se pustili do potyčky s tamnější policií. Migranti házali po policistech kameny, které ležely na zemi, a dokonce se jim podařilo dva tyto policisty zranit. Ještě se podíváme, tato událost se odehrála již v pátek 15. ledna a tím to začalo v uprchlickém táboře v maďarském městě Kiskunhalas a jedná se tak o jeden z mnoha útoků a incidentů, které uprchlíci z Blízkého východu, severní Afriky způsobili. Maďarská média dokonce varují o tom, že se tyto incidenty v poslední době objevují více než v minulosti. Podle tamnějších médií na každodenním pořádku několik incidentů, do kterých jsou zapleteni i uprchlíci z těchto táborů. Tomuto incidentu předcházela potyčka dvou uprchlíků, kterou se snažila policie vyřešit. Podezřelí již byli policejní zadrženi. Situace v táboře je však podle informací velice napjatá. A tyto scény a podobné situace se tam každodenně opakují. Takže policie je tam přímo v ohrožení. Tolik celá zpráva.
Já jenom k tomu dodám, že je naprosto známé ze zkušenosti, že ti migranti se mezi sebou nenávidí. Například černochy nenávidí Arabové a navzájem, ale mezi sebou se nenávidí i třeba Syřané, Pakistánci, Afganistánci jsou úplně nejhorší. Takže tyto potyčky mezi těmi imigranty jsou na denním pořádku. A dokonce podle svědectví jednoho dozorce se řežou mezi sebou kvůli třeba programu na televizi i příslušníci jednoho etnika. Takže a to se prosím děje v uprchlických táborech. Jak se potom budou chovat venku, to jsme viděli na Silvestra. Ono to je blbý slyšet teďka.
Tak vážení posluchači, byť jsme si vyslechli kousek Vltavy, tak se podíváme přesto trošku níž, a sice do Rakouska. Rakousko reaguje na zprávy ze světa ohledně uprchlické krize a dočasně zavádí pohraniční kontroly a pozastavuje tak svoji účast v šengenském prostoru. Ve svém interview pro noviny Österreich to prozradil spolkový kancléř Werner Faymann. Toto opětovné zavedení kontrol na hranicích Rakouska s ostatními členskými státy Evropské unie je pouze odpovědí na současnou uprchlickou krizi. Ta se vymkla podle informací kontrole. Svědčí o tom nedávné události v Evropě, které donutily vlády členských zemí zakročit proti tomuto náporu uprchlíků mířících z Blízkého východu a severní Afriky do Evropy. Samotné Rakousko zažilo běsnění uprchlíků z Afriky, kteří v zemi svými činy spustili vlnu paniky. Můžeme zde připomenout trestné činy uprchlíků na Nový rok, jež se odehrály prakticky po celé Evropě. Řádění uprchlíků oznámilo jako první Německo a město Kolín nad Rýmem. Následně informovalo o podobných událostech Švýcarsko, Finsko nebo samotné Rakousko. Rakousko s touto skutečností naléhá na vedení Evropské unie, aby zajistila větší kontrolu nad hranicí šengenského prostoru. Toto nařízení o kontrole na hranicích platí od včerejšího dne a Rakousko tak bude na hranicích kontrolovat, zda do země necestuje nelegální migrant bez práva na azyl. Tolik celá zpráva. Uprchlické vlně jsme mluvili v minulém příspěvku a budeme pokračovat tentokrát z Francie. Z francouzského uprchlického tábora ve městě Calais uniklo video, které chtějí pro migrační aktivisté, aby bylo okamžitě vymazáno z internetu. Jedná se o video, ve kterém je zachycen útok uprchlíků v táboře v Calais, kteří napadli údajného reportéra, který se snažil natočit reportáž pro nejmenované médium. Uprchlíci, kteří napadli tyto dva členy údajného štábu, použili k útoku pepřové spreje a nože. Otázkou tedy zůstává, kde uprchlíci přišli k těmto zbraním. Útok se odehrál v uprchlickém táboře přezdívaném tamnějšími obyvateli džungle v Calais. Nejedná se o první napadení uprchlíky, kteří se dostali k zbraním. Do dnešního dne se hromadí další a další případy napadení, ve kterých byli ve většině případů uprchlíci jako agresoři. Tak, Vladimíre, vítejme v džungli. Tak bych nazvala tvůj příspěvek.
Tak oni tam nemají jenom nože nebo pepřové spreje, jak jsme viděli na těch videích. Oni tam mají dokonce, jak jsme viděli na videích ze Silvestra, oni tam na těch videích dokonce mávali pistolemi. To znamená, že se k ním dostávají nějaké zbraně a jakým způsobem se tam dostávají, to nevíme. Ale fakt je ten, že ty zbraně mají. Nehledě na to, že Rakousko nedávno prohlásilo, že pokud se nezavřou hranice Schengenu a nezamezí se tento nekontrolovatelný příliv imigrantů, takže hrozí nejenom Rakousku, ale Evropě kolaps. Takže uvidíme, jak si páni politici v Evropské unii s tímto poradí.
A u tohoto tématu stále zůstáváme. Podíváme se do Finska, kde vytvořili domobranu. Domobrana říká, pobouřilo nás, když jsme zjistili, že migranti špehují děvčata u základních škol. Radikální část finského obyvatelstva se rozhodla reagovat na neutuchající problémy s nelegálními imigranty a lidé se tak odhodlali pro vytvoření domobrany, která proti těmto imigrantům bude bojovat. Finští radikálové si říkají vojáci Odina a budou chránit svoji zemi a obyvatele před rozbroji, které v zemi vytvářejí nelegální imigranti. Radikálové se poznají podle toho, že na sobě mají černé oblečení s logem a názvem Domobrany na zádech. Vojáci Odina již mají ve Finsku několik stovek členů, kteří jsou připraveni jít do boje za svoji vlast a chránit ji tak před migranty. Jeden z organizátorů promluvil k médiím, co vedlo radikály k tomuto odvážnému kroku. Tito radikálové bojovníci dokonce nazbírají další síly tak, že stoupenci radikální domobrany chodí mezi lidmi a rozdávají prospekty, ve kterých naléhají další občany k připojení do domobrany. Proti této aktivitě se však staví tamnější policie a politické strany. Finský ministr vnitra Petteri Orpo situaci okomentoval tak, že tato skupina zavání extremismem. Ministr vnitra také tvrdí, že opatření nezvýší bezpečnost v zemi. Radikálové nemají také podle ministra právo použití síly. Tolik celý článek.
A já bych tomu jenom dodal. Pokud selhává vedení státu, a to nejen ve Finsku, ale v celé Evropské unii, tak podle základní charty lidských práv a svobod mají lidé právo svůj život, majetek a rodiny bránit sami. Tak to je, pokud tak to je v ústavě nebo v té listině základních lidských práv a svobod. A pokud si vezmeme, jak fungují státy v celé Evropské unii, tak tato domobrana je přesně ve znění této listiny, neboť tyto vlády a naprosto všechny s výjimkou Maďarska, Polska a částečně Slovenska, všechny ostatní vlády, včetně naší vlády premiéra Sobotky, kolaborují s islámistickým státem a dělají činy proti vlastním národům. Takže ti lidé, ti bojovníci Odina, dělají jenom to, co budou muset dělat všichni lidé v Evropě, nebo všichni muži v Evropě, kteří budou chtít bránit svou vlast.
A u této tematiky ještě stále zůstaneme. A podíváme se do Německa. V exkluzivním rozhovoru pro REN TV kolínský imám řekl, že ženy jsou na vině, že je znásilnili a napadli islámisté o silvestrovské noci. Vyvolalo to jejich oblečení a vůně. Německo se stále nemůže srovnat se silvestrovskými událostmi, kdy imigranti zneužili při silvestrovských oslavách místní ženy. Mnoho německých žen se stalo obětí sexuálního násilí. Policie stále vyšetřuje okolnosti nočního násilí. Přitom se objevují i další podobné události, které dříve policie nezveřejňovala, nebo na ně nikdo neupozornil. V poslední době se také objevily i útoky obtěžování žen na veřejných bazénech v Německu, Belgii. Německé úřady se snaží vychovávat v uvozovkách migranty a poučit je o evropských normách chování, které jsou odlišné proti těm zemím, odkud migranti přišli. V Norsku, Dánsku migranti absolvují kurzy o sexuálním chování. V Německu také sílí hlasy po zavedení těchto kurzů, ovšem vzhledem k německé historii migranti omezení ze strany Němců vnímají jako známky fašismu. Musíme reagovat správně, nepřilévat oleje do ohně. Musíme hledat řešení. Pokud někdo zaútočí na ostatní, uráží je. Může to být nebezpečná situace. Jedním z důvodů, proč migranti znásilnili dívky, je i jejich vina. Jak chodí oblečené, jsou polonahé, používají parfémy a pak se to stane. Je to jako přilévat olej do ohně, řekl imám Sami Abu Isuf z mešity Al-Tawdit v Kolíně nad Rýnem. Prostě pan imám schvaluje to prasáctví, které se dělo v Kolíně nad Rýnem u Silvestru. A já k tomu můžu říct, že se chovali přistěhovalce i imigranti jak dobytkové a že by potřebovali za to řádně potrestat a dali by si příště pozor. Vladimíre.
Mám stejný názor a doplním ještě jednu věc. Když ten imám o tom hovořil, tak mu bylo poznamenáno nebo podotknuto, že ty ženy nemohly být polonahé, protože to bylo o Silvestra, to znamená v zimním období, a že byly zimně oblečené, a on na to opáčil, byly polonahé, protože neměly zakryté tváře. Takže taková je logika muslimských imámů a taková je logika muslimských imigrantů. Pokud se, znova to opakuju, neudělá pořádek, tak se těchto imigrantů nezbavíme. Oni totiž, já jsem včera četl, nebo převčírem z dopisu dozorce v Dachau, oni sem přijdou a protože jsou věřící muslimové, tak všichni křesťané a nevěřící jsou podle jejich učení jejich sluhové a podle toho se chovají. Znova opakuji, zavřít Schengen, nepustit sem, jinak je to konec Evropy.
A u problematiky imigrantů a k čemu vlastně tato situace vyústňuje, zůstaneme. K oblečení se vrátíme ještě za chvíli. Nicméně tato zpráva je velmi zajímavá. Italský deník prozradil utajovanou zprávu z Německa, kterou se povedlo aktuálně těmto redaktorům získat. Německá kancléřka Angela Merkelová totiž za pomoci politické strany CSU pracuje na utajovaném nouzovém plánu o rozpuštění Evropské unie. Nejedná se však o samotné vystoupení z Evropské unie, ale deník také uvedl, že německá kancléřka buduje tajný plán na zrušení jednotné měny. Řecko a Itálie jsou naprosto bezmocné při ochraně svých hranic. To je jenom podtitulek. Pokračujeme dál. Tyto utajované informace prozradil italský deník Affari Italiani, kterému se podařilo informaci získat. Německá kancléřka Angela Merkelová tak spolupracuje podle deníku s křesťansko-sociální stranou CSU na únikovém plánu, jež by měl Německo při možné krizi zachránit. Co donutilo německou kancléřku Merkelovou k těmto krokům? Hrozí snad Evropské unii rozpad pod náporem uprchlické krize? Podle informací pracuje na tomto projektu již několik politiků ze spolkového sněmu. Na zhoršenou situaci v Evropské unii upozornili jako první němečtí analytici, kteří alarmovali patřičné orgány. Co však stojí za tímto rozhodnutím německé vlády? Zcela určitě můžeme říci, že je na vině uprchlická krize, kterou Německo absolutně nezvládlo. Dokazuje to případy znásilnění z Nového roku, které se odehrály v mnoha německých městech. Jako o poslední kapce se hovoří o referendu ve Velké Británii, která bude v létě tento krok hlasovat o vystoupení z Evropské unie. Takže Vladimíre, máš komentář k tomu?
Ano, Angela Merkelová zavinila tento stav. Nejenom stav s těmi imigranty, ale i stav, že protože byla v podstatě vůdčí silou Evropské unie jako představitelka nejsilnějšího a nejbohatšího státu Evropské unie a zavinila, že jsou státy, které jsou v podstatě odsouzeny ke krachu. Mluvím o Řecku, mluvím o Itálii, mluvím o Španělsku a o dalších státech, které jsou na tom velice špatně. Informace nám říkají ze zahraničních serverů, že velice silně se snaží o vystoupení z Evropské unie a nejenom z eurozóny, ale z celé Evropské unie Finsko. Polsko už je na tom pomalu také tak, i když tam to bude trošičku horší, protože dnes byla zpráva, že se tam chystají udělat infrastrukturu americké jednotky NATO. A další, kteří budou rozhodovat o setrvání v Evropské unii, je Velká Británie. Takže je docela možné, že Angela už moc dobře ví a má informace, že Evropská unie se začíná otřásat v základech. A nám, a znova to opakuji, nezbývá nic jiného, než se opravdu spojit ze státy Vyšegrádské čtyřky, udělat jakýsi svazek a vystoupit z Evropské unie, protože jinak nás tady budou vysávat a vydírat stále víc a víc.
A teď se vrátíme k odívání a la muslimské ženy. A sice do Lotyšska. Lotyšsko plánuje vystavit zákaz nošení islámských oděvů na veřejnosti, jelikož tak ohrožují kulturní hodnoty země. Médiím to oznámil lotyšský ministr spravedlnosti Zintars Rasnas. Zprávu veřejnosti zveřejnila také tisková agentura TAS. Lotyšská vláda s tímto zákonem opravdu spěchá. Návrh tohoto kontroverzního zákona je již aktuálně zpracováván a brzy bude připraven k samotnému schválení a uvedení v platnost. Lotyšský ministr Zintars Rasnas tuto informaci uvedl ve svém rozhovoru, který se uskutečnil v tamnější stanici LNT, co donutilo vládu k těmto razantním rozhodnutím, o které se již pokoušely i jiné vlády v Evropské unii. Může se jednat o ochranné opatření před dalšími teroristickými útoky, je to dost pravděpodobné. Lotyšsko už v minulosti zvažovalo uvedení v platnost tohoto zákona, který byl ovšem v upravené formě. Mělo se jednat o zákaz nošení části tohoto oblečení, která zakrývala pouze obličej. Nakonec byla schválena tato opravená verze, která zakazuje celý islámský oděv, jenž nebude nadále možno nosit na veřejnosti. Lotyšská vláda komentuje tento návrh zákona tak, že se nejedná o bezpečnostní nařízení, ale snahu o to, aby byly ochráněny kulturní hodnoty země, komentuje ministr spravedlnosti Zintars Rasnas.
Tak o Lotyšsku víme, že se nám trošičku fašizuje. Nicméně tento zákon musíme kvitovat s uspokojením, protože to je zákon, který jde na zachování kultury a kulturních hodnot té země, tedy Lotyšska. Pokud by se zakázali nosit islámské oděvy, burky a tak dále v Lotyšsku, tak by to mohla být první vlaštovka k tomu, co by mělo následovat u všech států Evropské unie. Vždyť si vezměme jenom takovou věc. Kdo z vás byl někdy v islámském státě, nemyslím islámský stát jako ten teroristický, ale ve státě, kde vládne náboženství islám, tak si neumíte taky asi jistě představit, že by se tam chodili v minisukních a jenom v horním dílu plavek někde po městě, to by vás ukamenovali. Zkrátka, když Evropané přijedou do států, kde vládne islám, přizpůsobí se. Proč by se oni navíc, když se nikdo nezval, neměli přizpůsobovat Evropě, a to tak, že by jim to přímo nařizoval zákon. A pokud by to nechtěli chápat, pokud by to nechtěli akceptovat, tak je vyhostit zpět do své původní vlasti. Tak by to mělo vypadat v celé Evropě.
Začínali jsme v Maďarsku a ještě se tam vrátíme. Maďarský žurnalista Zsolt Bayer varuje před blížící se občanskou válkou v Evropě. Nasvědčují tomu útoky nelegálních uprchlíků po celé Evropské unii. Žurnalista dokonce prozrazuje první zprávy o možné třetí světové válce, ve kterou by se tento konflikt v Evropě mohl snadno převalit, jelikož si podle žurnalisty skryté síly přejí třetí světovou válku. Tuto informaci prozradil maďarský žurnalista společně se spoluzakladatelem maďarské politické strany, kterým je doktor László Bogár, během televizního vysílání, jenž se věnovalo útokům uprchlíků v Kolíně na Nový rok. Útoky na ženy, které se uskutečnily v několika členských zemí Evropské unie, nasvědčují podle těchto dvou odborníků k zahájení nové válce, která by mohla dosáhnout až celosvětových rozměrů. Muži ve svém rozhovoru tvrdí, že jsou tyto útoky z nového roku pouhou předzvěstí většího konfliktu, který se může odehrát již brzy v celé Evropě. Evropa by podle politika byla zatažena do projektů známých jako první a druhá světová válka. Žurnalista uvádí, že je Maďarsko v tak malé oblibě Evropské unie, jelikož chce mít země podle informací do činění s těmito ničivými následky. Tento fakt je také důvodem, proč na Maďarsko neustále někdo politicky útočí. Záznam rozhovoru byl uveden ve zdroji Svět kolem nás.
Tak o tom, že nám tady hrozí občanské války, které mohou přerůst do otevřeného celosvětového konfliktu, tak o tomhletom nebezpečí mluvíme tady se studia Beta a z kanadského studia už dost dlouho. A je to z jednoho prostého důvodu, protože víme a všechny důkazy na to ukazují, že tato invaze je řízená. Já jsem předevčírem četl zprávu poradce ministra národní obrany nebo ministra obrany Spojených států Donalda Rumsfelda, ten poradce se jmenuje Thomas Barnett, který to tam v roce 2002, tedy v době, kdy ještě nebylo vůbec ani arabské jaro, tak už tehdy popisoval přesně stejný scénář, jako nám teďka nyní se ukazuje v reálu, ve skutečnosti. Takže toto vše bylo připravené. Toto vše bylo připravené Spojenými státy, které jsou plně řízení novým světovým řádem. A velice zajímavá byla poznámka jedna z poznámek, kterou svůj scénář pan Barnett provázel s tím, že veškeré zdroje z Evropy musí směřovat směrem do Spojených států. Takže to je celý účel toho, co se tady děje, a vůbec se nedivím tomu maďarskému novináři, že konečně v Maďarsku napsal někdo to, co my tady již říkáme strašně dlouho.
Další zpráva bude z horkého Blízkého východu. Podíváme se do Sýrie. Islamisté z teroristické skupiny Islámský stát zmasakrovali před několika málo dny 280 civilistů, kteří byli podezřelí ze spolupráce se syrskou armádou, která v posledních týdnech a měsících bojuje právě proti těmto teroristům. Údajný masakr se měl odehrát v provincii Deir ez-Zor. Islamisté zabíjeli v této oblasti podle dostupných informací celé rodiny, které byly podezřelé ze spolupráce již se zmíněnou syrskou armádou. Celý tento incident se měl odehrát potom, co byla v blízké oblasti schozena humanitární pomoc, kterou připravila ruská armáda. Toto vyvražďování se však neodehrálo pouze ve zmíněné provincii Deir ez-Zor. Obyvatelé regionu Al-Bahia prozradili agentuře Sputnik informaci, že v tomto regionu došlo také k vyvražďování hned potom, co obdrželi tamnější obyvatelé právě tuto ruskou humanitární pomoc. Islamisté zabíjeli ženy, děti a staré občany. Jedná se tak o nejhorší masovou vraždu, kterou Islámský stát během pětiletého konfliktu uskutečnil. Syrské orgány už také potvrdily, že se jednalo o civilisty. Těla usmrcených lidí byla vyhozena do řeky Eufrat. Tamnější zdroje však uvádějí, že je v této oblasti dalších 400 přeživších, kteří jsou drženi jako rukojmí teroristické skupiny Islámského státu.
Tak na této zprávě zcela jasně vidíme, kam Islámský stát směřuje. K naprosté genocidě všech lidí, kteří mu neslouží a kteří nevyznávají jeho zvrácené směřování. Jestliže tam Rusové shodili humanitární pomoc, tak vojáci Islámského státu nejenom, že šli a ukradli tuto humanitární pomoc, ale aby uspokojili své vražednické choutky, tak ty obyvatele ještě vyvraždili. Já se domnívám, že pan Donald Trump, kandidát na prezidenta Spojených států, když prohlásil, že by na Islámský stát shodil jadernou bombu, tak nebyl daleko od pravdy. Protože i já jsem přesvědčen, že pokud se tento zrůdný a zvrácený stát dokořene nezničí, tak klid na Středním východě a tím pádem ani v Evropě nebude.
O tom, že schengenský prostor a hranice Schengenu jsou nejasné a nejisté, to víme. A teď se podíváme na to, jak zatlačil Orbán se Sobotkou, který byl po jeho boku a měl stejný názor. Linii na linii Bulharsko-Makedonie tlačí se na zřízení lepšího zabezpečení. Český premiér Bohuslav Sobotka navrhl možnost, že by Evropská unie zřídila hranici, na níž by se regulovala migrace. Na takzvané linii Bulharsko-Makedonie, tedy na severních hranicích Řecka. Řecko je laxní, propouští imigranty dál bez řádné identifikace. Netrvá na tom, aby žádali o azyl. Nerozlišuje ekonomické imigranty. Vypadá to, jako by to Řekům bylo jedno. Ani si nevyžádalo pomoc dalších zemí. Je míněno Řecko, řekl v rozhovoru pro aktuálně ex-ministr vnitra František Bublan. Jako první s tím nápadem přišel maďarský premiér Viktor Orbán, nyní se k tomu přidal i Bohuslav Sobotka. Český premiér navrhl možnost, že by Evropská unie zřídila hranici, na níž by regulovala migraci na takzvané linii Bulharsko-Makedonie, tedy na severních hranicích Řecka. Společná stráž by tak stála nikoliv na řeckých ostrovech a řeckém pobřeží Egejského moře, ale na pevnině. Linie by vedla od západu podél hranic bulharsko-tureckých, bulharsko-řeckých a makedonsko-řeckých. Jinými slovy, Řecko by bylo ponecháno vlastnímu osudu a splnila by se prosincová hrozba, která zazněla na summitu Evropské unie. Vyloučení Řecka ze Schengenu kvůli tomu, že nedostatečně zajišťuje vnější hranici a není důsledné v registrování běženců. Potřebujeme posílit vnější ochranu schengenské hranice, zřídit společnou evropskou pobřežní a pohraniční stráž. A pokud nic z toho nezafunguje, tak musíme vytvořit linii bulharsko-makedonskou, určitý jakýsi záložní hraniční systém, tvrdí Sobotka. Paradoxní je, že Bulharsko stále není členem Schengenu a Makedonie, dokonce není ani v Evropské unii. Hranice zvažovaná Sobotkou by byla na pevnině a nezaručovala by, že uprchlíků bude přicházet méně. Řecko-bulharská hranice je dlouhá a prakticky nechráněná. Na turecké hranici Bulhaři vybudovali 33 kilometrů dlouhý plot a rozmístili tam početné policejní a armádní síly. Ani tak ale proud běženců úplně nezastavili. V případě zavření či přivření makedonských hranic je možné jít přes Albánii. Přestože by to uprchlíci měli vzhledem k tamnímu terénu horší v dopravě a složitější. Rozhodně by se však velké skupiny uprchlíků hromadily v Řecku, které by se ocitlo v kritické situaci. Je to začátek likvidace Schengenu? Já se domnívám, že už Schengen měl přestat existovat. A každý suverénní stát by si měl chránit své hranice. Aniž.
No, doplním. Ono se jedná o to, že Schengen měl být chráněn a tvrdě chráněn hned na pobřeží, tam, kde se začali ty první imigranti vyloďovat. Teď už je pozdě, protože už jich tady v Evropě je více jak 2 miliony. Jenom v Německu přes 1 milion. A pokud by nyní přestal platit Schengen, tak by některé státy Evropské unie nebyly schopny si svou hranici ubránit, včetně České republiky, a to z jednoho prostého důvodu. Na doporučení Evropské unie a Spojených států si tyto státy zničily a zrušily vlastní armády tak, že nejsou schopny se sami ubránit. Takže teď, kdybychom chtěli bránit hranice, tak by tam nemělo to vedení státu koho poslat. A to i kdyby stáhlo všechny vojáky ze všech zbytečných zahraničních misí, tak stejně jich máme tak málo, že by tu hranici neuhlídali. A měli by se spojit s nějakou tou Domogranou, pokud by k tomu došlo. Ale já se obávám, jak pan Sobotka tvrdil, tak on o obraně českých hranic zřejmě vůbec neuvažuje.
My tady vlastně celou dobu mluvíme o následcích, které se řeší, ale nemluvili jsme o příčině. Příčinou je to, že byly zlikvidovány fungující státy, a to včetně Libie, která byla jakási ochrana a záchranná síť proti nelegálním imigrantům z Afriky. A teď se podíváme na odtajněný dokument NATO za Bela Kadáfího, aby zabránilo Libii vytvoření měny kryté zlatem. I přes rezoluci Rady bezpečnosti OSN vytvořit bezletovou zónu nad Libií s výslovným záměrem ochránit civilisty, jeden z více než 3 000 nových e-mailů Hillary Clintonové zveřejněných na Silvestra ministerstvem zahraničí obsahuje usvědčující důkazy o tom, že západní země použily NATO jako nástroj ke svržení libijského vůdce Muhammada Kadáfího. Tento krok NATO nebyl učiněn pro ochranu lidí, ale místo toho, aby zmařil plány Kadáfího, který se chtěl pokusit vytvořit zlatem krytou africkou měnu, která by konkurovala západnímu centrálnímu bankovnímu monopolu. Uniklé e-maily naznačují, že Francií vedená vojenská iniciativa NATO v Libii byla také poháněna touhou získat přístup k většímu podílu na libijské produkci ropy a oslabit dlouhodobý plán Kadáfího nahradit Francii jako dominantní moc v africké zemi. E-mail z dubna 2011 zaslán ministryní zahraničí Hillary Clintonové od neoficiálního poradce a jejího dlouholetého důvěrníka Sydney Blumenthala s předmětem Klient Francie a Kadáfího zlato odhaluje dravé záměry Západu. Deník Foreign Policy Journal napsal, e-mail označuje francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho jako vedoucího útoku na Libii z 5 důvodů. Získat libijskou ropu, zajistit francouzský vliv v regionu, zvýšit Sarkozyho reputaci na domácí scéně, prosadit francouzskou vojenskou moc a zabránit Kadáfímu vytvořit měnu krytou zlatem. Nejvíce ohromující je dlouhá sekce věnovaná obrovské hrozbě kvůli Kadáfího zlaté a stříbrné rezervě, která se odhaduje na 143 tun zlata a obdobné množství stříbra, což by ohrozilo francouzský frank cirkulující jako hlavní africká měna. Z e-mailu je zřejmé, že francouzský útok na Libii s pomocí NATO sloužil jako nástroj pro imperialistické dobývání, ne humanitární intervenci, jak byla veřejnost mylně informována, podotýkám jako vždy. A dále z mailu. Tohle zlato bylo nahromaděné před aktuálním povstáním a bylo určeno k vytvoření panafrické, měli založené na libijském zlatém dináru. Tento plán byl navržen tak, aby poskytl africkým zemím alternativu francouzskému franku. Podle informovaných jednotlivců bylo množství zlata a stříbra v hodnotě více než 7 miliard dolarů. Francouzští zpravodajští důstojníci odhalili tento plán brzy po začátku povstání a to byl jeden z faktorů, který ovlivnil rozhodnutí Nicolase Sarkozyho zaútočit na Libii. E-mail nám poskytuje náhled za oponu a odhaluje, jak se provádí zahraniční politika v praxi. Zatímco média informovala, jak je důležitý zásah do Libie k záchraně lidských životů, skutečným hybným faktorem zásahu byla skutečnost, že Kadáfí plánoval vytvořit vysokou míru ekonomické nezávislosti a novou panafrickou měnu, která by oslabila francouzský vliv a moc v oblasti. Důkazy naznačují, že když se francouzská rozvědka dozvěděla o libijské iniciativě vytvořit měnu, která by konkurovala západnímu systému centrálního bankovnictví, bylo rozhodnuto rozvrátit plány vojenskými prostředky, nakonec včetně aliance NATO. Takže Vladimíre, máš slovo.
K tomu není moc co dodat, jenom bych se chtěl zmínit o tom, že když začaly akce proti Libii, tak Kadáfi zveřejnil jakési poselství Evropské unii, Spojeným státům a NATO, ve kterém varoval Evropu, především Evropu, že pokud se bude podílet na zničení Libie, zničí si ohromnou hráz proti úniku a migrační vlně. On tvrdil, že pokud se Libie zničí, protože věděl, že se nemůže ubránit, takže potom Arabové, muslimové zaplaví Evropu a varoval Sarkozyho, varoval Spojené státy, paní Clintonovou, varoval celou Evropu. Jak je vidět, toto varování nikdo nebral na velkou váhu a přitom měl Muammar Kadáfi naprostou pravdu.
A teď se podíváme aktuálně do Sýrie. Ruské vzdušné a kosmické síly vybombardovaly během uplynulých 24 hodin syrské provincii Deir az-Zaur, polní tábor teroristické skupiny Islámský stát. Pardon. Takže už jsem tady zpátky. A tento polní tábor teroristické skupiny Islámský stát, jak jsem již říkala, byl vybombardován. Zničeny byly systémy díky salvovým palbám a děla. Ano, už to vidím, tady přesně byly zničeny systémy salvové palby a děla a také skladiště paliv a maziv teroristů. Oznámil to náčelník zprávy tiskové služby a informace ruského ministerstva obrany Igor Konašenko. Okolí obce Mejšel v provincii Deir az-Zaur zaútočil bombardér SU-34 na pozice polního dělostřelectva bojovníků. Údaje objektivní kontroly potvrdily likvidaci tří děl, řekl Konašenko ve středu novinářům. Kromě toho podle jeho slov ruské letectvo v oblasti Bheja v provincii Deir az-Zaur bombardovalo palebné pozice reaktivního dělostřelectva a skladiště paliv a maziv. Prostředky objektivní kontroly zaznamenaly, že byly zlikvidovány dva systémy salvové palby a kromě toho došlo k detonaci zde uskladněného paliva, řekl mluvčí ruského ministerstva obrany. V okolí obce Mreja v provincii Deir az-Zaur byl zasažen úder polnímu táboru teroristické skupiny ISIL. V důsledku přímého zásahu bylo zničeno velitelské stanoviště a kasárna bojovníků se vším, co obsahovala, oznámil Tomáš Konašenkov. Takže tady je vlastně odveta za vyvražďování civilistů v těchto oblastech. A ještě tady máme poslední zprávu, a sice je to zpráva o jednání mezi Lavrovem a Kerrym. Lavrov projednal s Kerrym praktické kroky v syrském urovnání. Takže jsme se posunuli kamsi jinam. Už se bude vyjednávat. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov prohlásil po skončení jednání s ministrem zahraničí USA Johnem Kerrym, že se svým americkým kolegou hovořil o syrském urovnání. Projednali jsme praktické kroky, které musí být učiněny, aby byly zabezpečeny podmínky pro vyhlášení příměří v Syrii, samozřejmě s výjimkou teroristických organizací, řekl ruský ministr. A to je velmi důležité, protože to hraje v celé oblasti velkou roli, tak jak vlastně se tam budou chtít Spojené státy podělit o určitá strategická území, protože oni tam jsou ne kvůli tomu, že by chránili civilní obyvatelstvo, ale čistě ze zjištních důvodů. Vladimíre.
Já jim nevěřím. Už několikrát se sešel Lavrov s Kerrym a Kerry vždycky tvrdil, že budou postupovat v součinnosti a nestalo se vůbec nic. Já jsem přesvědčen o tom, že Spojené státy jsou velice nerady, že Ruská federace dává Islámskému státu spolu s pozemními vojsky kurdskými jeden úder za druhým. Ono to totiž těm Američanům vůbec nehraje do karet. Oni potřebují neustálý válečný konflikt, protože si musíme uvědomit, že zbrojařské lobby je silné všude na světě.
A protože máme ještě chviličku času, tak se podíváme na to, jak se vypořádávají v Saúdské Arábii s čarodějky a alkoholiky. V Saúdské Arábii popravují často. Sexuální styk mimo sňatek, ateismus, přechod z islámu do jiného náboženství, homosexualita, čarodějnictví, hazardní hry. Není to úplný seznam zločinů, za které ve vahabistickém království může člověk dostat 1000 úderů karabáčem, 10 let vězení, nebo vůbec přijít o hlavu. A Riád nehodlá změnit svůj právní řád. Celý systém soudnictví v Saúdské Arábii je založen na náboženství. Vládnoucím náboženstvím je islám, sunismus. Vládnoucím náboženským odvětvím je vahabismus. Proto platí v Saúdské Arábii zákony šaria a soudnictví se značně liší od západního. K obvinění nebo zproštění viny stačí často prostá přísaha. Obhájce je považován za zbytečný přepych. Jsou povoleny popravy nezletilých a duševně nemocných. Při vynesení rozsudku se nečiní žádný rozdíl mezi občanem království a cizincem, píše Lenta RU. Podle šária má soudce právo uložit 3 druhy trestu. Had za opilství, hazardní hry, pomluvu, mravní rozklad. Kisas, trest za vraždu a těžká ublížení na těle. A tazír, trest pro poroučení za narušení veřejného pořádku, homosexualitu cizoložství, krádež na tržnici, nepodřízení se úřadům, nedodržení půstu. Had znamená pravidla, veřejné mrskání karabáčem, kisas dovoluje zaplatit odškodné, ale tazir může být velice různý, od poučování po stětí hlavy s následným ukřižováním. Zahraniční média nejčastěji píší o trestu mrskání. Existuje téměř v celém muslimském světě, ale v Saúdské Arábii je to nejvíce rozšířené. Šariatský soudce sám rozhoduje, kolik úderů si zasluhuje viník. Smutný rekord patří Egypťanu Mohamedu Alimu al-Sayidovi, který v roce 1990 byl odsouzen za loupež k 4000 úderů. Dalším druhem veřejného trestu je stětí hlavy. Koná se za velkého shromáždění lidu. Po popravě je ukřižované tělo zločince vystaveno k výchovným účelům na veřejnosti. Nejrozšířenější zločin, za který jsou trestáni cizinci, je narušení starého zákonu šaria na alkohol. V roce 2014 našli u 73-letého Brita Karla Anthonyho lahev domácího vína. Nemocný na rakovinu Andrew odpikal ve vězení více než rok v očekávání uloženého mu trestu, a to bylo 350 úderů karabáčem. Odsouzeného propustili domů pouze potom, co britská vláda pohrozila dalším zhoršením vztahu. Nejhorším náboženským zločinem je odpadlictví od víry, k němuž také patří ateismus. Více než 7% obyvatel Saúdské Arábie tvoří nemuslimové. Veřejné vyznání křesťanství je v království zakázané. Nelze mít doma Bibli, krucifix, zobrazení svatých. Modlit se mohou křesťané a vyznavači jiných náboženství pouze doma. Dodržování zákona sleduje speciální náboženská policie, šariatská garda. Homosexualita je v Saúdské Arábii také tvrdě trestána. Za jednopohlavní styk může člověk přijít o hlavu. Soudce ale často ukládá dost mírný trest v porovnání s ostatními. Možná, že příčina tkví v tom, že homosexualita je v Saúdské Arábii velmi rozšířená. Mezi geji a saúdskými úřady existuje nepsaná dohoda. LGBT společenství vykazuje úctu vůči pravidlům vahábismu a výměnou za to úřady přimhouří oči nad soukromím těchto podaných. S čarodějnictvím ale bojují saúdské úřady rozhodně a nekompromisně. Rozsudek je za to jediný. Stětí hlavy s následným ukřižováním jako ponaučení pro ostatní. O čarodějnictví donášejí hlavně bdělí sousedé nebo podřízení. Pro tyto účely existuje speciální telefonní linka. Každý může hlásit případ čarodějnictví na zvláštní službu pro boj s tímto zlem. Ale nejčastěji se obětmi dělých bojovníků s čarodějnictvím stávají gastarbeitři, kteří mají předem nižší status než původní obyvatelé a kteří se nedokáží bránit. V květnu 2013 byly například odsouzeny dvě pokojské z jihovýchodní Asie k 1000 úderům karabáčem a 10 letům vězení za magické škody způsobené zaměstnavateli. S ohledem na obvyklý rozsudek za čarodějnictví dá se říci, že tyto ženy ještě měli štěstí. Takže vrátili jsme se z feudálního státu, který se zřejmě, co si vzpomínám, on teďka vlastně Saudové mají tu úžasnou roli v OSN, že Vladimíre, že oni jsou strážci vlastně jakéhosi pořádku.
Saúdský princ dělá předsedu výboru OSN pro dodržování lidských práv. Tak, a to byla, vážení posluchači, poslední zpráva, protože se musí studio přepracovat tak, abychom mohli vysílat další pořad. Takže my si dáme teď několik písniček, než tady uděláme určité změny. A teď předávám ještě na závěr slovo Soně Zikmundové.
Takže já, vážení posluchači, se s vámi loučím od dnešních komentovaných zpráv s Vladimírem a těším se zase na někdy příště. Mějte se pěkně a poslouchejte Svobodné rádio. Naschledanou.